ดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะเราก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติดิษฐกิจนะคะหรือว่าอาจารย์ปุ้ยนะคะในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชนะคะเรียกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธุรกิจค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะมีการค้าขายทั้งภายในประเทศทั้งส่งออกนำเข้าต่างประเทศเรียกว่าเป็นธุรกิจที่กระจายไปทั่วโลกนะคะสินค้าประเทศไทยเองก็มีการกระจายในเรื่องของการผลิตในประเทศแล้วส่งออกไปขายยังต่างประเทศก็หลายประเทศด้วยกันนะคะแต่ด้วยกำลังการผลิตนะคะที่มีอย่างจำกัดพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดนะคะทรัพยากรคนทรัพยากรธรรมชาติต่างๆก็มีอย่างจำกัดนะคะในบางครั้งเนี่ยถ้ามีการทำธุรกิจขนาดใหญ่มากๆนะคะก็อาจจะต้องมีการแสวงหาในเรื่องของพื้นที่การผลิตใหม่ๆก็คือการเคลื่อนย้ายการผลิตไปยังประเทศข้างเคียงประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะทำให้การเรียนรู้ในเรื่องของทางด้านการจัดการการผลิตพืชไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราจะปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตแค่นั้นนะคะแต่เราต้องเรียนรู้ถึงศักยภาพต่างๆด้วยนะคะทั้งของคนในประเทศเราเองนะคะทั้งถ้าเราไปทำธุรกิจต่างประเทศเราก็ต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมนะคะทรัพยากรของแต่ละประเทศที่มีอยู่นะคะอย่างในเรื่องของการผลิตพืชการที่เราจะทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมานะคะก็คือการยั่งยืนก็คือเราทำได้อย่างเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปไม่มีผลกระทบทั้งทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะพูดง่ายเราต้องมองในหลายๆมิตินะคะเพื่อให้ธุรกิจในการจัดการการผลิตพืชเนี่ยสามารถดำเนินไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีผลตอบแทนกลับมานะคะในเรื่องของการลงทุนผลกำไรที่จะได้กลับคืนมานะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอทำธุรกิจปั๊บทุกคนก็จะมองในเรื่องของตัวเงินเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองมากกว่านั้นนะมองไปหลายๆมิตินะคะมองให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก็คืออย่างแรกที่เรามองก็คือเรื่องของตัวเงินนะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอีกด้านนึงก็คือเรื่องของสังคมแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมควรจะมองให้ครบทั้ง3ด้านอย่าไปทำลายด้านใดด้านหนึ่งอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญร่วมกันหมดนะคะมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดนะคะอย่างกรณีถ้าสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนะคะดินเสื่อมการผลิตพืชออกมาก็ไม่ได้คุณภาพการที่เราจะเอาไปขายผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพเงินที่ได้กลับมาผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเห็นไหมคะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดนะคะหรือว่าสังคมก็ตามนะคะถ้าเราไปใช้พื้นที่อย่างเช่นชุมชนที่อยู่กันเยอะๆมีประชากรอยู่มากๆเราไปเลี้ยงสุกรนะคะในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีการบำบัดที่ดีนะคะปล่อยน้ำทิ้งจากฟาร์มบ้างนะคะส่งกลิ่นเหม็นบ้างรบกวนชาวบ้านแถวนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปชาวบ้านอาจจะไม่พอใจลุกฮือขึ้นมานะคะอาจจะมาประท้วงฟาร์มเราก็ได้นะคะเราก็อยู่ไม่ได้ละก็ส่งผลต่อการจัดการของเรานะคะแล้วก็ส่งผลต่อผลตอบแทนที่เราจะได้รับจะเห็นว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะคะหรือว่าแม้แต่ว่าเรื่องของตัวเงินก็เหมือนกันในการลงทุนทำฟาร์มอย่างเงี้ยเราก็ควรจะคิดเผื่อไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือต้นทุนที่เราจะใช้ในการบำบัดน้ำเสียหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นตัวเงินที่จะไปส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้จะเห็นได้เลยว่าทุกอย่างทั้ง3ด้านเนี่ยมันเกี่ยวโยงซึ่งถึงกันหมดนะคะซึ่งกันและกันทั้งหมดต้องทำให้มันครอบคลุมทั้ง3ด้านนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้อยู่ที่ว่าคุณจะจัดการยังไงนะคะแล้วก็มองให้ครบทั้ง3ด้านนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ว่าสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเป็นยังไงมองให้ครบนะคะแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าเราขาดตรงไหนต้องเติมอะไรเข้าไป นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชนะคะอย่างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะเรียกว่าก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์คมกฤษนาคลักษ์นะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการการเป็นผู้อำนวยการด้านบริหารและธุรกิจสัมพันธ์ของกลุ่มมิตรผลนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะมาเหมือนมาพูดคุยนะคะในเรื่องของธุรกิจทางด้านของกลุ่มมิตรผลซึ่งเดี๋ยวนี้กลุ่มมิตรผลถ้าหลายๆท่านคงเคยได้ยินน้ำตาลมิตรผลนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของกลุ่มมิตรผลจริงๆแล้วเขามีผลิตภัณฑ์ตั้งหลายอย่างนะคะไม่ใช่มีแค่น้ำตาลอย่างเดียวนะคะซึ่งน้ำตาลเนี่ยก็ได้จากการผลิตอ้อยนะคะเพื่อเข้าสู่โรงงานน้ำตาลนะคะในกระบวนการการจัดการการผลิตพืชเนี่ยนักศึกษาหลายๆท่านหรือผู้สนใจหลายๆท่านเนี่ยก็คงเคยลองหาอ่านเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอ้อยเพื่อส่งโรงงานเพื่อผลิตน้ำตาลเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะแม้แต่เอกสารการสอนของมสทเองก็มีหลายชุดวิชาเช่นกันนะคะเห็นได้เห็นถึงวิธีการจัดการการผลิตแต่ส่วนใหญ่เนี่ย เราจะมองแค่ในประเทศนะคะส่งขายในประเทศมีโรงงานมารับซื้อนะคะมีการผลิตใกล้ๆโรงงานเพื่อส่งเข้าโรงงานนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าราคาที่แน่นอนนะคะแล้วก็เขาก็มีการรับซื้อเป็นโควต้าต่างๆนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำตาลแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความหวานน้ำตาลเนี่ยจะซื้อโดยน้ำหนักและความหวานเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นทั้งหมดเลยนะคะก็ในเรื่องของการวัดค่าความหวานออกมานะคะถ้าหวานมากก็ได้นะตังเพิ่มขึ้นนะหวานน้อยลงก็ได้ตังลดลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คุณภาพของอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มองถึงสิ่งแวดล้อมด้วยในการผลิตอ้อยนะคะปัจจุบันโรงงานหลายๆโรงงานก็รับซื้ออ้อยที่ไม่มีการเผาแต่ก่อนเราเนี่ยผลิตอ้อยกันก็คือพอถึงเวลาหน้าเก็บเกี่ยวจะเห็นเลยควันขโมงเลยมีเศษใบอ้อยที่เป็นเผาไหม้แล้วนะคะเป็นสีดำๆปลิวว่อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บเกี่ยวในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่บ้างนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะมีการเกิดมลพิษต่างๆทางอากาศทางดินนะคะทางน้ำด้วยนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อมนุษย์เรานั่นเองนะคะเขาก็เลยมองถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเหล่านี้โดยการที่จะรับซื้อแล้วก็ให้ราคาเพิ่มขึ้นสำหรับเกษตรกรที่ส่งอ้อยที่ไม่มีการเผาก็คือใช้แค่ตัดใบนะคะแล้วก็ส่งขายเข้าโรงงานนะคะแล้วเดี๋ยวจะเห็นถึงอันนี้เป็นของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเวลาของกลุ่มมิตรผลเองเขาก็จะทำต่างประเทศด้วยไปทำการผลิตในต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็จะมีมาตรการต่างๆแล้วก็มีวิธีการต่างๆทำทั้ง3ได้เลยสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวลองพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวฟังอาจารย์เขาดูนะคะอาจารย์คมกฤษนาคลักษ์นะคะ
กลุ่มมิตรผลนะครับเราทำน้ำตาลนะครับใน4ประเทศนะครับก็คือไทยจีนออสเตรเลียแล้วก็ลาวอันนี้เป็นโรงงานน้ำตาลนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยนอกเหนือจากน้ำตาลแล้วมีธุรกิจที่มันต่อเนื่องจากโรงงานน้ำตาลก็คือทำในเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าชีวมวลคือไฟฟ้าที่เอาชานอ้อยมาทำนะครับแล้วก็เอาตัวสิ่งที่เรียกว่ากากน้ำตาลเนี่ยมาทำโมลาสนะครับโมลาสก็คือตัวที่เอาโมลาสก็คือกากน้ำตาลนะครับเราผลิตเอทานอลก็คือที่เอาไปผสมน้ำมันในรถยนต์นะครับเป็นน้ำมัน E10 E20 E85 ที่ท่านเติมรถยนต์อยู่เนี่ยนะครับก็ผมเข้าใจว่าในห้องนี้น่าจะเป็นลูกค้าผมโดยส่วนใหญ่เพราะกินทั้งน้ำตาลเติมทั้งน้ำมันนะครับเป็นลูกค้าผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ปริกด้วยความยินดีนะครับมารับใช้ทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นธุรกิจปาร์ติเคิลบอร์ดนะครับชาน้อยเนี่ยนอกจากไปทําไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมาทําเฟอร์นิเจอร์นะครับโต๊ะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยนะครับส่วนนึงอาจจะเป็นโต๊ะที่ทํามาจากปาร์ติเคิลบอร์ดนะครับเป็นไม้ที่เอาตัวชาน้อยเนี่ยผสมกาวแล้วอัดเป็นแผ่นนะครับแล้วก็มาเคลือบด้วยวัสดุปิดผิวนะครับเป็นลามิเนตเป็นไม้บางๆเป็นวีเนียร์หรือเป็นพลาสติกก็แล้วแต่นะครับก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เราใช้ทุกอย่างนะครับไม่ทิ้งอะไรอันนี้ให้ดูเล่นๆนะครับหน้าตาโรงงานในไทยนะครับเรามี5แห่งนะครับกำลังจะเป็น6ในสิ้นปีนี้กำลังสร้างอีกโรงงานหนึ่งที่เมืองเลยนะครับเสร็จปลายปีนี้มีก็เราก็เป็นเบอร์หนึ่งของไทยนะครับเราไปทำเป็นเบอร์สองของจีนนะครับเราเข้าไปในจีนมา20ปีแล้วนะครับตอนนี้เราก็ผลิตอยู่ในจีนประมาณล้านตันนะครับล้านตันน้ำตาลนะครับเรามีโรงงานในออสเตรเลีย4แห่งนะครับก็มีน้ำตาลประมาณ 500,000 กว่าตันตรงนี้มันปังสลายไปนิดนึงนะครับเรามีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนะครับก็ใช้ผลิตประมาณ500กว่าเมกะวัตต์นะครับ500กว่าเมกะวัตต์นี่ก็ผลิตไฟฟ้าพอๆเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนนึงนะครับที่เราทำอยู่ตรงนี้เราใช้ชานอ้อยนี่แหละครับใช้ผลิตผลจากอ้อยนะครับเรามีโรงงานเอทานอลนะครับ อยู่4แห่งนะครับเราผลิตเอทานอลอยู่200กว่าล้านลิตรก็ประมาณ 60% ของเอทานอลที่ใช้ในประเทศเนี่ยนะครับที่ผสมน้ำมันในรถที่เติมรถท่านเนี่ยก็จะมาผลิตจากเรานะครับก็บอกแล้วว่าลูกค้าเราทั้งนั้นนะครับแล้วก็เราผลิตไม้ปฏิเคราะห์บอร์ดนะครับจากทั้งชานอ้อยแล้วก็หลังยางพาราซึ่งจากเศษยางพารานี่เรามีโรงงานอยู่ที่หาดใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามิตรผลเองเนี่ยเราใช้ประโยชน์นะครับจากอ้อยมาทำทุกอย่างไม่เหลืออะไรทิ้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาน้ำอ้อยก็มาทำน้ำตาลนะครับชานอ้อยก็ไปทำไม้ปฏิเคราะห์บอร์ดไปทำไฟฟ้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโมลาสนะครับก็มาทำเอทานอลน้ำที่เหลือจากการหมักเอทานอลเนี่ยซึ่งก็เป็นน้ำสักเหมือนกับน้ำสาเหล้าเนี่ยครับเป็นยีสต์เนี่ยมียีสต์ผสมอยู่มีธาตุอาหารผสมอยู่เนี่ยเราก็มาผสมธาตุอาหารนะครับเป็นอินทรีย์เคมีบางตัวเนี่ย NPK ลงไปนะครับแล้วเราก็ทำปุ๋ยนะครับแล้วกลับไปใส่ในไร่อ้อยอีกนะครับสุดท้ายก็คือเราไม่ทิ้งอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นคีย์ฉันใจว่าคีย์สักเซสของมิตรผลนะครับแล้วก็คิดว่าอุตสาหกรรมเกษตรของบ้านเราเนี่ยคือถ้าทำได้ในลักษณะโมเดลลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าจากราคาน้ำตาลสมัยก่อนนะครับผมบอกว่าผมมีผลมีรายได้จากการขายน้ำตาลเนี่ย 100% นะครับปัจจุบันเนี่ยรายได้จากการขายน้ำตาลเหลือประมาณ 70% อีก 30% เนี่ยเป็นมูลค่าที่เพิ่มไม่ใช่เหลือ 70% ดีกว่าใช้คำว่าจากเดิมที่เรามีสูราขายน้ำตาลได้100บาทเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะขายมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของเราเนี่ยสัก130ก็คือมีอีก30บาทเนี่ยบวกขึ้นมาจาก100บาทเดิมที่เป็นน้ำตาลอย่างเดียวนะครับก็อันนี้คือเรื่องของที่ท่านรองพูดในเรื่องของเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับพออุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มได้เราก็ไปจ่ายเพิ่มค่าอ้อยได้นะครับเราก็สามารถที่จะไปสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบอื่นๆได้นะครับอันนี้ในเรื่องของถามว่าทำไมมิตรผลต้องไปลงทุนในอาเซียนนะครับอยู่ในบ้านเราดีๆก็น่าจะสบายแล้วไปหาเรื่องตกระกำลำบากอยู่ต่างชาติไปต่างประเทศนี่ไม่สนุกนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยชีวิตไม่ใช่ง่ายสาเหตุก็คือจริงๆแล้วถ้าดูในเรื่องของผลผลิตน้ำตาลเนี่ยของเอเชียเนี่ยเอเชียคนเยอะนะครับไม่น้ำตาลไม่พอกินประเทศจีนประเทศเดียวก็ 1,300 ล้านคนแล้วนะครับกินน้ำตาลเพิ่มแค่คนละกิโลเดียวนะครับเศรษฐกิจดีเนี่ยก็ตกประมาณ 1.3 ล้านตันนะครับเท่ากับประเทศไทยครึ่งประเทศกินให้เขาเพิ่มกิโลเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเยอะมากนะครับเราก็มองหาโอกาสต่างๆนะครับเวลาเราจะไปลงทุนเราดูอะไรนะครับแล้วก็เราก็ดูว่าตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยเขากินน้ำตาลกี่กิโลต่อคนต่อปีนะครับวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ประเทศที่เราจะไปนะครับก็คือประเทศไหนที่กินน้อยเนี่ยโอกาสโตก็เยอะนะครับเราเห็นสมัยนั้นเนี่ยเราเห็นอย่างเช่นจีนเนี่ยนะครับจีนตอนสมัยมิตรผลเข้าไปเนี่ยกินน้ำตาลแค่6กิโลเองต่อคนต่อปีบ้านเราเนี่ยสมัยนั้นกินประมาณ25กิโลเรากินมากกว่าเขา4เท่าอ่ะเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะกินเพิ่มเนี่ยมีเยอะแล้วน้ำตาลเขาก็ขาดนะครับเราก็เลยไปลงทุนในจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เขาใช้วิเคราะห์ตัวที่2ก็ดูคนครับที่ไหนคนเยอะที่นั่นกินเยอะนะครับประเทศที่คนเยอะๆน่าสนใจเราไปมาหมดครับอินโดก็ไปมาแล้วนะครับแต่ว่ามันพื้นที่มันไม่เหมาะสมที่จะปลูกอ้อยนะครับฝนเยอะนะครับถ้าท่านที่ปลูกอ้อยคงรู้นะครับฝนมากไปก็ไม่ดีนะครับฝนเข้า 3-4,000 มิลเนี่ยนะครับไม่ไหวนะครับเราสู้ไม่ไหวไม่ต้องไปปลูกยางปลูกปาล์มอะไรนะครับไปฟิลิปปินส์มีปัญหานะครับเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับโลจิสติกทำยากนะครับเราไปเวียดนามครับเวียดนามคนเยอะเราก็เข้าไปนะครับไทยนะครับเราปัญหาที่อันในอดีตที่ผ่านมาก็คือเราขยายพื้นที่ไม่ค่อยออกเพราะว่าพื้นที่เนี่ย ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้าวเยอะนะครับ110กว่าล้านไร่เนี่ยปลูกข้าวสักครึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับพม่าตอนนั้นที่ไม่ไปเพราะว่าพม่าปิดประเทศนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการถูกแบนจากชาติที่ซื้อน้ำตาลยังไม่พร้อมนะครับกัมพูชากับลาวเราก็ไปนะครับลาวเข้าไปคนน้อยเนี่ยเราก็แต่คนก็น้อยนะครับแต่เราก็เข้าไปเพราะว่าเขามีพื้นที่นะครับสมัยนั้นเราดูว่าเขามีพื้นที่แล้วก็เราสามารถที่จะขยายการปลูกอ้อยได้แล้วตลาดที่ทดลองพูดนะครับก็คือตลาดประเทศลาวประเทศกัมพูชาเนี่ยประเทศพม่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นประเทศที่มีสิทธิพิเศษคือเขาเป็นประเทศที่รายได้น้อยพอเขามีรายได้น้อยเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยเหลือนะครับทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมมาช่วยเหลือที่เรียกว่า Everything But Arm ก็คือโปรแกรมการซื้อสินค้าจากประเทศที่ยากจนในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโลกเป็นราคาช่วยเหลือกันราคามิตรภาพทำนองนั้นนะครับก็คือเขาก็ซื้อแพงกว่าตลาดโลก2เท่าเพราะนั้นการที่เราไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้สิทธิ์ในการที่จะขายสินค้าไปยังยุโรปในราคาแพงที่แพงกว่าตลาดโลกนะครับเป็นเหมือนประเทศไทยสมัยก่อนสัก30ปีก่อนไม่ต่างกันก็คือเราก็ยังถือว่าเป็นประเทศยากจนนะครับพวกญี่ปุ่นพวกฝรั่งมาลงทุนในไทยแล้วก็ส่งสินค้าจากไทยเนี่ยกลับไปขายทั้งยุโรปไปทั้งสหรัฐได้สิทธิ์ที่เรียกว่า GSP อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือโรงงานทอผ้ามาอยู่เนี่ยส่งไปยุโรปไปส่งไปสหรัฐได้สิทธิ์ GSP ก็คือในสิทธิ์ในเรื่องของการยกเว้นภาษีนะครับในสิทธิ์ในเรื่องของโควต้านำเข้าต่างๆนะครับตอนนี้เราโดนตัดสินหมดแล้วเพราะถือว่าเราค่อนข้างอะไรนะอยู่ดีมีสุขมากขึ้นนะครับโดนตัดสิทธิ์พวกนี้ไปหมดแล้วก็ต้องไปหาแหล่งในประเทศที่เหล่าเนี้ยที่เขาได้สิทธิ์เหล่านี้อยู่เนี่ยในการลงทุนเราก็จะได้สิทธิ์พวกนี้ในการส่งเข้าไปในตลาดยุโรปตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะครับอีกตัวนึงที่ต้องดูนะครับก็คือเรื่องของพื้นที่พอปลูกนะครับอันนี้หัวใจของการทำเกษตรเลยไปไหนไม่ดูที่เนี่ยเรียบร้อยแน่นะครับเพราะว่าไม่มีที่ปลูกนี่คุณจอดแน่หนึ่งไม่มีคนอะไรนะไม่มีแรงงานไม่มีพื้นที่เนี่ยยากมากนะครับก็จริงๆในไทยเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับตัวจำนวนประชากรเราเนี่ยหลายๆ หลายซอสนะครับ110ล้านไร่บ้าง120ล้านไร่บ้างนะครับแต่ละที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็คงประมาณนี้นะครับในอาเซียนเราก็เป็นรองจากอินโดนั่นเองนะครับแต่ของเราดีอย่างเราไม่เป็นเกาะนะครับเราก็ระบบโลจิสติกต่างๆเราก็ทำได้ง่ายนะครับจริงๆในเมืองไทยเนี่ยพื้นที่ถ้ามองลึกๆลงไปแล้วเนี่ยผมว่าที่ยังมีเยอะเพียงแต่เราใช้ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินของเรายังต่ำอยู่นะครับมีผลได้สัจธรรมหลังจากที่เราออกไปตะเวนมาเยอะนะครับสุดท้ายตอนนี้เราหันกลับมาขยายในไทยเยอะเหมือนกันเพราะจริงๆเมืองไทยไม่ใช่ยังไม่มีโอกาสนะครับโอกาสยังเยอะนะครับเพราะว่าไปเมืองนอกชีวิตไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเรียนตรงๆนะครับสิทธิ์เนี่ยที่ผมเรียนนะครับส่งน้ำตาลไปขายยุโรปนะครับอันนี้น้ำตาลเราเอาน้ำตาลจากลาวเนี่ยนะครับส่งไปเข้าไปที่ยุโรปนะครับตอนนี้คนที่ยืนกลางนี่เป็นทูตลาวประจำประเทศไทยนะครับตอนนี้ท่านย้ายไปแล้วท่านทูตอ้วนนะครับก็ลาวภูมิใจมากนะครับผมไปเจอท่านรัฐมนตรีการค้าของลาวเนี่ยดร.นามบอกว่าเดี๋ยวนี้ลาวได้ไปประชุมภาคีน้ำตาลโลกเพราะเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลด้วยนะครับเพราะว่าเราไปปลูกอ้อยในลาวแล้วลาวก็ส่งออกน้ำตาลได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการที่มีผลดูปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็เข้าไปลงทุนนะครับประเทศแรกในอาเซียนที่เราเข้าไปยกเว้นจีนนะครับต่อจากจีนก็คือลาวนะครับเราเข้าไปตั้งแต่ปี48นะครับได้ที่ดินสัมปทานมา10,000เฮกตาร์ก็เท่าไหร่อ่ะ60,000ไร่นะครับมาปลูกอ้อยนะครับเริ่มแรกเนี่ยเข้าไปปลูกเองนะครับอันนี้เล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปปลูกเองก็ดูเป็นแพลนเทชั่นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราดูกันดีนะแล้วก็น้ำตาลก็ออกมาดีนะครับทำน้ำตาล90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่งไปยุโรป 5% ขายในลาวนะครับเราชื่อว่าน้ำตาลมิตรลาวนะครับผมอยู่ที่ไหนก็เป็นมิตรกับคนที่นั่นนะครับอยู่ลาวก็เป็นมิตรกับลาวก็เป็นชื่อนี้ดีนะคนลาวชอบนะครับน้ำตาลเป็นน้ำตาลเรียกบ้านเราเรียกน้ำตาลสีลำนะครับที่นู่นเรียกน้ำตาลเม็ดคำนะครับคือมันน้ำตาลเม็ดสีทองนะครับก็ประมาณ 5% ขายในลาวเพราะตลาดในลาวเล็กนิดเดียวนะครับคน6ล้านคนกินน้ำตาลนิดเดียวแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเราตลาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับสิ่งที่ดีนะครับในการเข้าไปเนี่ยอันที่1ก็คือบอกอย่างที่บอกว่าเราขายน้ำตาลไปยุโรปเนี่ยราคา2เท่า ราคาดีนะครับสิ่งที่เป็นปวดหัวมากนะครับในการเข้าไปเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือความชัดเจนของกฎระเบียบเนี่ยมันไม่ชัดเจนหรอกครับนะครับนักลงทุนไทยหลายคนไปแล้วก็บ่นกันมากว่านู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ชัดจริงๆแม้กระทั่งปีแรกเนี่ยเราไปจ่ายค่าสัมปทานเนี่ยนะครับที่ดินกับทางรัฐเนี่ย เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเขายังไม่รู้เลยว่าจะเอาหน่วยงานไหนมารับเงินนี่เป็นต้นนะครับงงมาก2ก็คือสมมติเราได้สัมปทานที่ดินเนี่ย 60,000 ไร่ 10,000 เฮกตาร์เนี่ยตอนไปกับท่านเจ้าแขวงท่านเจ้าแขวงก็บอกอยู่แถวเนี้ยกรมกิจท่านท้าวกรมกิจไปสำรวจได้เลยเนี่ยอยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ที่ชาวบ้านก็เป็นที่หลวงคุณก็มาขอสัมปทานได้เลยนะครับปรากฏว่าเราก็ไปเดินไปเข้าไปสำรวจนะครับปรากฏว่าที่ชาวบ้านนั่นแหละครับเขาก็มาแสดงตนว่าที่ตรงนี้ที่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอกสารสิทธิ์ก็ไม่มีนะครับเราก็ต้องไปคุยประชุมกับนายบ้านประชุมกับเมืองเนี่ยนะครับเพื่อจัดทำว่าขอบเขตว่าตรงไหนเป็นที่ชาวบ้านตรงไหนเป็นที่ไม่ใช่ชาวบ้านเพื่อจะมาขอตัวสัมปทานนะครับแน่นอนนะครับทำไปมันก็มีเออร์เลอร์บ้างอะไรบ้างบางทีก็ทำไปแล้ววัดที่นะครับไปไถที่เรียบร้อยเช้าลุกขึ้นมีรั้วมาล้อมเสร็จปักป้ายขอบคุณมากที่มาช่วยไถที่ให้คอยเด้อนะครับเรียบร้อยนะครับมันมีโอกาสเยอะมากนะครับเพราะว่ามันก็ล้ำกันไปล้ำกันมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแต่ว่าอาศัยว่าโอเคพื้นเพเราต้องใจเย็นนะครับต้องคุยกับเขาแบบใจเย็นๆนะครับแล้วก็เคลียร์ให้ลงนะครับไปทำอะไรรุนแรงไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปที่ลาวนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าคนลาวเขามีความอ่อนไหวกับคำพูดของเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยเขาไม่ชอบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราใครเป็นน้องใครเป็นพี่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณเป็นพี่เอาจริงๆแล้วทำไมทายคุณต้องเป็นพี่ทำไมคุณไม่เป็นน้องแม้กระทั่งข้ามไอ้สะพานผมเนี่ยนะประสบการณ์เลยผมข้ามสะพานมุกดาหารไปเรียกสะพานมิตรภาพไทยลาวนะไปพูดฝั่งนู้นนี่เขางอนนะครับก็บอกว่าแมนหัวมิตรภาพลาวไทยตัวไม่ใช่สะพานมิตรภาพลาวไทยลาวนะครับต้องเป็นหัวมิตรภาพลาวไทยเรียกให้ถูกนะครับเวลาไปฝั่งนู้นมีเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเราคิดจะไปลงทุนเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับภาษาบ้านผมก็เรียกว่าต้องเปลี่ยนซิมใหม่นะครับไปอยู่นู้นคุณต้องใช้ลาว GSM นะครับเป็น 4G แล้วนะครับบ้านเรายังไม่มีนะครับเขาโกรธนะผมพูดเล่นๆนะเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสื่อมวลชนเราออกข่าวเยอะนะครับเรื่องบอกเห็นไหมล่ะตอนเนี้ยยังทะเลาะกันไม่เลิกเนี่ยเมืองไทย 3G ยังไม่ได้ใช้ลาวเนี่ยเห็นไหมลาวเขาใช้ 4G ไปแล้วแล้วเขาก็บอกผมแล้วลาวใช้ 4G แล้วเขาผิดตรงไหนอ่ะทำไมต้องไปยกเขาเปรียบเทียบว่าเขาใช้ 4G แล้วประเทศไทยใช้ 3G อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องต้องระวังนะครับคนของเราที่ไปเนี่ยเรามีคู่มือให้นะครับคู่มือการปฏิบัติตัวในการเข้าไปทำงานในลาวนี่นะครับระวังมากนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนความรู้สึกนะครับถ้าหลายท่านไปเวียงจันทน์ท่านคงรู้นะครับไปวัดพระแก้วอย่างเงี้ยนะครับเขาเขียนป้ายไว้เลยนะครับว่า เราไปตีบ้านเข้าเมืองเข้าเมื่อไหร่นะครับเอาพระเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขียนมันยังอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในแต่ว่าโดยพื้นฐานถ้าไม่ตัดเรื่องพวกนี้ออกไปพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ไปกันได้สองในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับในการลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมที่อย่าคิดว่าไทยกับเราเหมือนกันนะครับเขากับเราก็มีอะไรที่แตกต่างกันพอสมควรในการวิธีการใช้ชีวิตตัวอย่างเช่นเรามีวิธีคิดวิถีชีวิตแบบพอเพียงจริงๆพอเพียงมากๆนะครับเทียบกับเราก็คือตัวอย่างเช่นถ้าแรงงานคนงานเขาได้ตังค์แล้วเนี่ยได้ค่าแรงเราจ่าย3วันครั้งนะครับพอได้เงินเสร็จเขาอาจจะหายไปอีก3วันแล้วไม่มาทำงานนะครับอยู่บ้านเราล่ะจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้เท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้างนะหายไปช่วงสงกรานต์แต่ว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยวันจ่ายค่าแรงเสร็จเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่เราหาคนงานไม่เจอนะครับเพราะว่าเขาจะไม่กลับมาทำนะครับเงินหมดก็มาช่วงแรกๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสองก็คือการทำงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราทำงานโรงงานเราทำงาน24ชั่วโมงผมเป็น3กะใช่ไหมแปดโมงไปออก4โมงเย็น4โมงเย็นไปออกเที่ยงคืนไปออก8โมงเช้านะครับ3กะเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือกะเที่ยงคืนไปออก8โมงเช้าเนี่ยหาคนมาทำงานไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่คุ้นกับการทำงานเที่ยงคืนนะครับ คนเรามันก็ทำงานเช้าถึงเย็นนะอยู่ๆจะไปทำงานเที่ยงคืนมาออกเช้าเนี่ยทำอยู่2วัน3วันก็ไม่เอาแล้วครับเขาก็ไม่มาทำแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องรู้ด้วยเป็นปัญหาที่เราไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิดนะครับแม้กระทั่งไร่อ้อยที่เห็นเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเราก็ปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกไปนะครับเราอยากปลูกไหนเราก็ปลูกไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรปรากฏว่าไร่อ้อยที่ลาวผมเนี่ยเท่ที่สุดนะครับเป็นไร่อ้อยที่ต้องมีรั้วล้อมนะครับเพราะว่าประเพณีเขาเรียกอะไรวิธีปฏิบัติในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ที่นู่นเนี่ยเขาปล่อยแบบไม่มีคนคุมด้วยนะครับเพราะนั้นเขาอยากจะกินอะไรก็กินนะครับแล้วผมเข้าใจว่ายอดอ้อยมันคงหวานนะแล้วก็ไม่เคยมีการปลูกอ้อยในลาวนะครับเป็นที่นิยมของวัวกับควายที่นู้นมากปลูกว่าคืบอ้อยขึ้นมาแบบสักคืบหนึ่งเนี่ยครับคืบสองคืบเนี่ยบางทีเป็น30ไร่เนี่ยเช้าขึ้นมาหายทั้งไร่นะครับหายทั้งไร่ครับก็โดนกลายเป็นอาหารวัวไปนะครับอร่อยมากนะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปล้อมรั้วล้อมรั้วที่ไร่ไว้ปัญหาเหมือนไม่เป็นปัญหานะครับหมดถ้าล้อมรั้วเป็น10ล้านนะครับเพราะที่มันใหญ่นะครับไม่ล้อรั้วรั้วหนามเนี่ยนะครับเป็น10ล้านนะครับพอล้อมเสร็จก็มานึกได้ทำไมไม่จ้างเข้าไปล้อมรั้วทำคอกวัวว่าถูกกว่าตั้งเยอะ คิดช้าไปหน่อยนะครับ คิดช้าไปแล้วมันวัวไปล้อมไร่อ้อย ก็ปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าก็กำไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความชัดเจนก็คือเราส่งไปขายยุโรปนะครับส่งไปขายยุโรปก็ราคาดีกว่าตลาดโลก2เท่าอันนี้ก็กำไรนะครับแต่ว่าขยายไม่ออกเพราะพื้นที่เต็มนะครับสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือต้องให้ชาวบ้านเขาหันมาปลูกด้วยนะครับไปตอนแรกนี่ฝันสวยหรูมากว่าบริษัทจะทำไร่อ้อยอย่างเดียวสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรที่เราไปทำคนเดียวแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์เนี่ยสุดท้ายในอุตสาหกรรมนั้นจะอยู่ลำบากนะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปส่งเสริมให้เขาปลูกให้เขามีรายได้เขามีกิจกรรมอะไรที่ต้องมาทำกับเราแม้กระทั่งรถบรรทุกเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ้างบริษัทรถบรรทุกบางท้องถิ่นบางส่วนเพราะว่าให้เขามีรายได้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมขนน้ำตาลมาเที่ยวแรกจากโรงงานเนี่ยออกมาได้3กิโลโดนตำรวจจับแล้วเพราะว่าอะไรนู่นผิดนู่นผิดนี่ผิดอะไรไม่รู้นะครับโดนเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็ต้องให้โลโก้ไอตัวโลจิสติกที่เข้ามาช่วยทำมันก็ไปช่วยเคลียร์ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สองก็คือพอเข้าไปมันก็จะเห็นโอกาสต่อเนื่องนะครับธุรกิจต่อเนื่องก็ไปทำปุ๋ยนะครับมีโรงงานปุ๋ยที่นู่นโรงงานหนึ่งชื่อปุ๋ยสวรรค์นะครับชื่อดีนะครับปุ๋ยสวรรค์เพราะว่าเราไปอยู่ในจังหวัดที่เรียกว่าสวรรค์นครเขตเมืองไทยเราเรียกสุวรรณนครเขตนะครับที่นู่นเขาเรียกว่าสวรรค์นครเขตนะครับเวลาไปฝั่งลาวต้องเรียกให้ถูกนะครับก็เป็นโรงงานปุ๋ยที่ได้รับสัมปทานถ้ำข้างคาวนะครับใครอยากเป็นแบทแมนบอกผมจะส่งไปอยู่ถ้ำข้างคาวเรามีถ้ำข้างคาวอยู่ประมาณ100กว่าถ้ำที่ลาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ผลิตปุ๋ยเคี่ยงคาวแล้วนะครับเพราะว่าโปรเซสมันยากมากมันต้องเอาลงมาจากเขาถึงเวลาทำจริงเนี่ยทำเป็นระดับอุตสาหกรรมเนี่ยทำไม่ได้ทำยากเป็นปุ๋ยพรีเมียมสำหรับใส่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยทำได้เล็กๆทำได้แต่พอใหญ่แล้วทำยากมากครับเพราะว่าแมทเทอเรียลมันอยู่บนภูเขาต้องไปเอาลงมานะครับสุดท้ายเราก็ทำเป็นปุ๋ยโรงงานปุ๋ยเคมีนี่แหละดัดแปลงมานะครับก็เดี๋ยวนี้ปุ๋ยตรงนี้เราก็ส่งกลับมาใช้ที่เมืองไทยด้วยมาขายที่กลุ่มมิตรผลเราที่ประเทศไทยนะผมส่งกลับมาที่กรสินนะครับแล้วก็อีกธุรกิจนึงที่ตอนเข้าไปไม่คิดเลยว่าจะทำคือขายไฟฟ้าในลาวใครก็รู้ว่าลาวเป็นเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับเขาเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าเขามีเขื่อนเยอะมันมีเขื่อนเยอะประเทศไทยเราก็ซื้อไฟฟ้าจากลาวเข้ามาเยอะนะครับคิดยังไงก็คิดไม่ออกก็จะไปขายไฟอยู่ที่ลาวทั้งที่เขาส่งไฟกลับมาขายที่เมืองไทยนะครับพอเข้าไปแล้วเราก็เห็นปัญหานะครับในเมืองสวรรค์นครเขตเนี่ยผมไม่นอนโรงแรมเนี่ยไปดับคืนละ3รอบฝนตกก็ไปดับนู่นนี่นั้นไปดับตลอดนะครับเราก็งงว่าทำไมเขาส่งออกไฟแต่ว่าคุณภาพไฟเขาแย่มากเลยปรากฏว่าไฟที่ใช้ในจังหวัดสวรรค์นครเขตเนี่ยคือไฟที่ซื้อจากประเทศไทยฟังดูแล้วงงไหมครับไฟที่ลาวส่งออกเนี่ยเขาส่งออกด้วยสายแรงสูงนะครับเขาเรียกว่าสาย115 kV ตัวนี้เป็นสายส่งแรงสูงเนี่ยนะครับกลับเข้ามาที่ประเทศไทยแต่ไฟที่ใช้ที่ว่าเราเนี่ยมัน220โวลต์นะครับเป็นไฟแรงต่ำนะครับไฟแรงต่ำเนี่ยมันต้องมีสถานีแปลงจากแรงสูงมาเป็นแรงต่ำนะครับเขาไม่มีสถานีแรงต่ำเขาก็อาศัยสถานีแรงต่ำเมืองไทยนี่แหละในการแปลงไฟจากแรงสูงลงมาแรงต่ำแล้วก็ย้อนกลับไปที่ประเทศลาวนะครับ แต่พอส่งย้อนกลับไปเนี่ยแรงดันมันไม่พอนะครับไฟฟ้ามันก็ไม่ค่อยพอนะครับพอไม่พอเนี่ยมันก็ติดๆดับๆเนี่ยนะครับเราก็ได้โอกาสในการไปขายไฟด้วยที่นู่นเรามีโรงงานน้ำตาลอยู่นะครับก็เป็นอีกโมเดลนึงเอาโมเดลเมืองไทยไปใช้ก็ไปขายไฟเพิ่มที่นู่นนะครับอันนี้ตัวอย่างงั้นตัวอย่างที่ลาวนี่คือพอใช้ได้นะครับพอไปได้นะครับอันนี้ตัวอย่างที่เจ๊งนะครับมีเจ๊งนะครับอย่าคิดว่าบริษัทใหญ่ไม่มีเจ๊งนะครับไปในจีนรอดนะครับโอเคนะครับไปลาวโอเคไปเวียดนามไม่รอดนะครับไม่รอดเนี่ยก็คืออันนี้เนื่องจากตอนเราไปเนี่ยเราไปกับฝรั่งรวมชวนเราไปร่วมทุนเทสไลน์เป็นลูกค้าเรานะครับก็ไปร่วมทุนกับฝรั่งนะครับเราถือหุ้นส่วนน้อยก็เลยให้ฝรั่งบริหารฝรั่งก็คือฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยณวันที่เซ็นสัญญาเนี่ยฝรั่งเขาจะเคี่ยวมากคนเอเชียก็จะหยวนเขาทุกอย่างเขาก็จะสติ๊กตามสัญญาหมดเขียนสัญญาเสร็จเขาก็บอกโอเคเซ็นสัญญาจบแล้วเปิดแชมเปญฉลองทุกอย่างเดินได้นะครับแต่คนเอเชียเรารู้ว่าเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจีนเวียดนามเขาเจอคล้ายๆกันนะครับเริ่มต่อรองกันใหม่การเซ็นสัญญาคือจุดเริ่มต้นของการต่อรองแต่ฝรั่งเนี่ยการเซ็นสัญญาคือจุดเริ่มต้นของการที่ตกลงกันจบแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีคิดที่ต่างกันเนี่ยทำให้ทางเทสไลน์เนี่ยไปมีปัญหากับทางโลโก้พาร์ทเนอร์ที่นู่นกับรัฐบาลท้องถิ่นที่นู่นเยอะมากนะครับสุดท้ายที่ปลูกอ้อยเนี่ยเราก็โดนตัดไปให้กับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับที่เคยเป็นที่ส่งเสริมอ้อยเนี่ยมันก็จะโดนลดพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับไปให้กับไอ้พวกท้องถิ่นที่เขาทำปศุสัตว์สุดท้ายที่ปลูกอ้อยก็ไม่เหลือนะครับมีอ้อยน้อยมากไม่คุ้มทุนนะครับก็เป็นว่าโรงงานเนี่ยฝรั่งก็ขายพอฝรั่งขายเราคงงั้นเราขายตามไปด้วยนะครับเราคงไม่ไหวนะครับก็สุดท้ายก็ขายให้คนทางเวียดนามไปนะครับเพราะดำเนินการไปอันนี้ก็คือความไม่เข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมนะที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับคือจริงๆประเด็นนี้ไม่มีอะไรเลยผมว่ามันเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันนะครับคิดแบบฝรั่งไม่รอดนะครับจริงๆถ้าเราดูแล้วถ้าเราทำตั้งแต่ต้นนะคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วโอ้นอกจากนั้นที่มิตรผลเข้าไปนะครับในอาเซียนเนี่ยนะครับก็คือกัมพูชากับพม่ากัมพูชานี่ได้สัมปทานมาแล้วนะครับอยู่ที่อุดรเมียนเจยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับอุดรเมียนเจยอยู่ใกล้ๆเขาพระวิเหียนะครับอยู่ใกล้ๆอำเภอเขาพระวิหารนะครับก็คือช่วงที่เราเข้าไปเนี่ยช่วงนั้น3วันดี4วันไข้นะครับเราเข้าไปปลูกอ้อยเสร็จเตรียมวางแผนจะลงแพลนนะครับเดี๋ยวก็ทางผู้ว่ามาบอกว่าเอ้ยไปเอาคนงานออกมาได้แล้วเขากำลังจะปิดด่านนะยิงกันช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวก็ตีกันไปตีกันมาอยู่นั่นนะครับอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าการไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านถ้าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ไปลงทุนไม่ง่ายนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันมีข้อพิพาทกันอยู่นะครับอันนี้ก็สุดท้ายก็คือตอนนี้เราก็กำลังเริ่มกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มโอเคละนะครับแต่ว่าต้องกลับไปด้วยความระมัดระวังนะครับก็ตอนนี้เราปลูกอ้อยอยู่ประมาณ2-3 หมื่นตันอยู่ที่ฝั่งนู้นนะครับก็มีปัญหาอีกผมเนี่ยปลูกอ้อยเสร็จฝั่งนู้นเสร็จโรงงานไม่เสร็จทำไงดีวะนะก็คือคิดว่าจะเอากลับมาจีบที่เมืองไทยนะที่บุรีรัมย์ต้องจีบจะเอากลับมาเนี่ยผมกล่าวมาขายโรงงานที่บุรีรัมย์นะครับแต่ว่าก็ผมขี้เกียจผลขึ้นไปกาฬสินธุ์ปรากฏว่าทำไม่ได้นะครับสำนักงานอ้อยไม่อนุญาตนะครับเมืองไทยไม่อนุญาตให้เอาอ้อยต่างชาติเข้ามาหีบเพราะติดด้วยพรบ. อ้อยน้ำมันทรายนะครับหรือว่าณวันนี้ถ้าอยากจะหีบเนี่ยเขาบอกเอาเข้ามาได้แต่ว่าต้องรอโรงงานปิดหีบก่อนแล้วพี่ก็รู้โรงงานปิดหีบฝนมันก็ตกพอฝนมันก็ตกมันจะเอาอ้อยออกมายังไงนะครับพอฝนตกเราอ้อยออกมาไม่ได้แล้วนะก็จบข่าวนะครับสุดท้ายอ้อยกองนี้ทั้งกองเนี่ยผมส่งไปไหนไหมครับส่งไปลาวอ้อยกองเนี้ยสุดท้ายผมส่งไปหีบที่ลาวนะครับเสียค่าขนส่งไปอีกตันละ 2,000 แต่ว่าก็ดีกว่าตัดทิ้งเพราะว่าที่ลาวซื้ออ้อยตันละ 2,000 ได้เพราะว่าเราขายน้ำตาลราคาดีก็เลยทำได้แต่ถ้า 2,000 มาหีบเมืองไทยนี่เจ๊งนะเจ๊งแน่นอนนะครับทิ้งอยู่ในเขมรนั่นแหละแต่ว่าเราส่งมาหีบที่ลาวได้ก็รอดไปนะครับอีกส่วนนึงก็คือที่พม่านะครับเราเข้าไปปลูกอ้อยที่เมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดพอดีเรามีโรงงานเอทานอลอยู่ที่แม่สอดนะครับด้วยความคันนะครับก็คือไม่ใช่คันคือแม่สอดมันเป็นเมือง เมืองที่ต้องข้ามเขาไปจากตากมันต้องข้ามภูเขาไป3ลูกนะครับแล้วก็ลงมันก็เป็นที่ราบริมแม่น้ำเมยนะครับสรุปก็คือการไปขยายพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทำไม่ง่ายเพราะว่าพื้นที่มันมีจำกัดการปลูกอ้อยคือพื้นที่ตอนนั้นที่ไปตั้งเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เขามีปัญหาในเรื่องของแคดเมียมปนเปื้อนอยู่ในลุ่มน้ำแม่ตาวนะครับจากการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่อยากไปพาดพิงเขาก็เดิมในชาวบ้านปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าข้าวเขากินที่ข้าวครับข้าวมันผสมด้วยแคดเมียมกินเข้าไปก็เป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่ทำให้กระดูกผุทางรัฐบาลก็เลยบอกว่าถ้างั้นต้องไปสนับสนุนให้ปลูกพืชที่ไม่เอามาทำกินก็เลยไปส่งเสริมให้ตั้งโรงงานเอทานอลนะครับเราก็เข้าไปนะครับโดนพรรคพวกชวนเข้าไปก็เข้าไปนะครับถือหุ้นร่วมกันก็ปลูกอ้อยมาทำเอทานอลพอทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยอ้อยฝั่งไทยมันขยายไม่ออกพื้นที่มันน้อยก็เลยขอข้ามไปขยายฝั่งพม่าไปคุยกับกะเหรี่ยงฝั่งนู้นนะครับกะเหรี่ยงพุทธฝั่งนู้นนะครับก็เขาบอกว่าที่เยอะแรงงานก็เยอะมาเลยที่ก็ดีแรงงานก็ดีเราก็ไปดูแล้วนะครับเราก็เลยข้ามลองทดลองปลูกร้อยกว่าไร่นะครับได้อ้อยมาสักเกือบ 2,000 ตันนะครับก็มาติดต่อกระทรวงเกษตรนะครับในการนำเข้าอ้อยนะครับผมไปติดต่อมาเนี่ย8เดือนคิดดูว่า8เดือนนะครับที่จะต้องนำกว่าจะอนุมัติเนี่ยนะครับพอได้รับการอนุมัติมาโรงงานเอทานอลผมปิดหีบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยฤดูการตัดอ้อยไปแล้วนะครับก็เอาเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปลูกเป็นพันธุ์ขยายต่อปีหน้าว่ากันใหม่สู้ตายนะครับก็อันนี้ก็จะให้เห็นว่าแม้กระทั่งเป็น AEC แล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็จะบอกว่าในเรื่องของการนำเข้าส่งออกเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการปรับตัวที่จะให้มีการนำเข้าส่งออกได้ง่ายขึ้นนะครับมาตรการต่างๆผมยังมั่นใจนะถ้าลองว่าสุดท้ายมันต้องเปิดแหละแต่มันจะค่อยๆเปิดมันจะไม่เปิดแบบ58แล้วก็เอ้ยเต็มที่ใครอยากเอาอะไรมาก็เอามาอะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะค่อยๆโดนฟอร์สให้เปิดนะครับโดยธรรมชาตินะครับแล้วโดยผู้ประกอบการนี่แหละจะเป็นคนไปฟอร์สให้เปิดอย่างเช่นถ้าประเทศไทยบอกว่าไม่ห้ามเอาน้ำตาลจากลาวเข้ามาขายเนี่ยนะครับสุดท้ายคนฟอร์สประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยหรอกครับมันก็จะเป็นรัฐบาลลาวก็จะฟอร์สเข้ามานะครับช่วยผมในการเอาน้ำตาลที่ผมไปทำที่ลาวเนี่ยเขามาขายแข่งกันว่าน้ำตาลมีผลในไทยอะไรเงี้ยมันก็จะงงๆหน่อยนะแต่ว่าชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปในอนาคตก็จะงงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็อย่างเช่นอ้าวไม่อย่างเช่นตอนนี้น้ำตาลมีผลในไทยเนี่ยกลายเป็นน้ำตาลที่มันคนมันบางเรื่องมันเป็นเรื่องของกลไกตลาดด้วยราคาน้ำตาลในจีนแพงมากนะครับตันละตก30กว่าบาท40บาทในช่วงแพงๆนะครับบ้านเรา20บาทนะครับแน่นอนนะครับราคาต่างกันอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดโอกาสให้เกิดน้ำตาลแอบเอาเข้าไปขายนะครับไอ้น้ำตาลที่แอบเอาเข้าไปขายเนี่ยคือน้ำตาลจากไทยนี่แหละน้ำตาลจากมิตรผลเนี่ยส่งผ่านกัมพูชาเข้าไปเวียดนามขึ้นไปที่จีนตอนใต้นะครับไอ้โรงงานเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะสุดท้ายกลายเป็นว่าโรงงานเราอยู่ตรงนั้นแต่มีน้ำตาลของประเทศไทยไปวางขายไปที่เมืองหนานหนิงที่ประเทศจีนทางรัฐบาลจีนทางรัฐบาลท้องถิ่นเขาก็มาบอกเราโวยเราว่าเอ้ยมิตรผลไปเอาน้ำตาลเข้ามาขายได้อย่างไรเราบอกว่าเราไม่ได้น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลจากประเทศไทยเราไม่ได้ส่งมาจีนเลยนะครับเช็คไปเช็คมาก็คือน้ำตาลที่เราส่งออกไปกัมพูชานะครับแล้วมันก็สมัครปิ้งเข้าไปนะครับห้ามไม่ได้แล้วผมบอกแล้วจะห้ามยังไงก็บอกทางรัฐบาลจีนว่าเราห้ามไม่ได้คุณก็ต้องไม่ห้ามเจ้าหน้าที่คุณดิเข้มงวดไม่ให้น้ำตาลเอาเข้ามานะครับเพราะว่าเราก็ขายออกไปเป็นให้กัมพูชาปกติแล้วส่วนที่มันหลังจากนั้นมันไปยังไงเนี่ยเราจะไปคุมมันได้ยังไงนะครับเพราะว่าราคามันต่างกันมากนะครับโลกการค้ามันก็บางครั้งมันก็ไม่มีระเบียบ AEC นะครับมีโควต้ามีอะไรอยู่มันก็เข้าไปได้ถ้ามันราคามันไม่สมเหตุสมผลเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าราคาสินค้าอะไรในประเทศเราถ้าราคามันสูงรับซื้อด้วยราคาสูงกันยังไงคุณก็กันไม่ได้มันก็ต้องไหลเข้ามาไม่มีทางเลยเนี่ยผมตัวอย่างน้ำตาลผมในจีนราคาแพงในจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเข้มงวดกับเราเยอะนะครับชายตรงชายแดนก็เข้มงวดกับเราเยอะยังเอาไม่อยู่เลยแล้วว่าบ้านเราจะเอาอยู่ได้ไงไม่มีทางมีทางนะครับก็ต้องปล่อยให้มันเป็นปัญหาต่อไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือจริงๆเนี่ยหลายคนคิดว่าไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยคุณจะได้รับ เรื่องต้นทุนที่ถูกลงข้อเท็จจริงจากการที่เราไปเนี่ยไม่ถูกจริงนะครับตัวอย่างที่เราไปลาวหรือไปทำไปปลูกอ้อยในกัมพูชาเนี่ยถามว่าทำไมไม่ถูกที่ไม่ถูกก็เพราะว่า1 นะครับเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งนำเข้าจากเมืองไทยทั้งหมด ค่าส่งไปเนี่ยแพงนะครับ2น้ำมันก็ต้องนำเข้าจากเมืองไทยต้นทุนก็แพงนะครับเอาผู้รับเหมาเมืองไทยที่นู่นไปทำก็ยังหาผู้รับเหมาไม่ได้เอาผู้รับเหมาเมืองไทยไปทำไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาก็คิดแพงอีกนะครับจะซ่อมอะไรที่ก็ต้องส่งกลับเมืองไทยไม่ถูกครับสุดท้ายต้นทุนไม่ถูกสิ่งที่คุณคิดว่าจะถูกสุดท้ายเลยที่คิดว่าจะได้คือแรงงานราคาถูกสุดท้ายก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าเขาก็เทียบเคียงจากเมืองไทยครับถ้าคุณไปจ่ายเขาต่ำเขาก็มาทำงานเมืองไทยดีกว่าทำไมเขาต้องไปอยู่ที่บ้านโอเคอาจจะถูกกว่าเมืองไทยแต่ว่าไม่ได้ถูกมากแบบครึ่งๆอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับเมืองไทยประกาศค่าแรง300เมื่อไหร่เนี่ยเริ่ม1มกราใช่ไหมครับทางลาวก็ขึ้นค่าแรงแน่นอนไม่มีทางนะครับมันโลกนี้มันเสรีบางทีดูมันก็ไม่เสรีบางทีมันก็มีบางอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับมันก็เสรีไปกันไปนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือต้องเรียนรู้กฎระเบียบวัฒนธรรมของเขานะครับต้องใช้คนของเขาเยอะๆในลาวตอนแรกเนี่ยเราส่งคนมิตรผลเข้าไปเป็นร้อยนะครับเพราะมันสะดวกนะครับเป็นที่ที่ส่งคนทีมจากอีสานเข้าไปเนี่ยทำงานได้เลยนะครับกินเหมือนกันพูดเหมือนกันรู้เรื่องหมดนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องถอยคนออกมาเพื่อให้คนของเขาเนี่ยได้มีงานทำมากขึ้นนะครับแล้วก็พอคนของเขาเรียนรู้เนี่ยต้องใช้คนของเขาดีที่สุดปัญหาน้อยนะครับลูกน้องผมไปติดคุกอยู่ที่นู่น3เดือนอย่างเงี้ยนะครับขับรถไปชนคนไม่มีอุทธรณ์ฎีกานะครับเข้าคุกอย่างเดียวนี่ขนาดวิ่งไปหาเจ้าแขวงวิ่งอะไรออกมาขี้กากเต็มตัวเลยเพราะว่าไปชนคนนี่นะครับเขาเรื่องใหญ่มากนะครับสุดท้ายพนักงานขับรถเนี่ยเราใช้คนลาว 100% แล้วนะครับคนไทยไปเสี่ยงด้วยไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่มีใครกล้าขับหรอกครับกลัวนะครับนะครับ2ก็คืออย่างนี้ครับก็คือคุณต้องมีเพื่อนนะครับสุดท้ายเราทำของเราเองไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องมีไล่ชาวบ้านอยู่ด้วยนะครับทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ามีชาวบ้านอยู่ด้วยมีชุมชนอยู่ด้วยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับรัฐบาลให้รัฐบาลเที่ยมขนาดไหนก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะคุณมีพรรคพวกมีมวลชนอยู่นะครับแล้วก็โอเคนะครับก็ต้องไปทำสร้างนู่นสร้างนี่ให้เขานะครับก็ต้องไปทำประโยชน์เป็นเรียกว่า good corporate citizen อยู่ตัวไหนก็ทำตัวเป็นพลเมืองดีนะครับอยู่เมืองไทยก็เป็นพลเมืองที่ดีไปอยู่บ้านเขาก็เป็นพลเมืองที่ดีนะครับไปเกเรไม่ได้นะครับเราอยู่ยังไงเราก็ทำอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าไปนะครับสุดท้ายขออีกสัก5นาทีนะครับผมจากที่เราเข้าไปในจีนในออสเตรเลียในลาวอะไรเงี้ยนะครับเรามองเห็นอนาคตของ AEC ยังไงนะครับเรามองว่านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับในฐานะที่ทำเรื่องนี้มานะครับดูอันนี้ไม่มีทฤษฎีนะครับความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับ ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยการสิ่งที่เราเจอทั้งในไทยและในไม่ว่าจะไทยในลาวเนี่ยนะครับเจอเหมือนกันแม้กระทั่งในจีนก็เจอนะครับก็คือคนไม่พอที่จะมาทำการเกษตรแบบวิธีโบราณแล้วนะครับตัดอ้อยก็ยังแบบอะไรนะคนหนึ่งตัดได้2ตันอะไรเงี้ยนะครับไม่มีแล้วนะครับหาคนงานไม่ได้นะครับมากข้าวพัฒนาไปนะครับเพราะเรามีระบบรถเกี่ยวอ้อยไม่มีนะครับมีแต่ระบบใช้คนตัดรถตัดยังคือเขาว่าเข้ามาช้าคันมันแพงนะครับ12ล้านเข้ามามันแพงมากแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นแน่ๆนะครับว่าต้องใช้ซึ่งจากคนการเกษตรลดแรงงานคนผมยกตัวอย่างเรามีโรงงานในออสเตรเลียเนี่ยฝรั่งมันถามบอกเอ้ยอยู่ตัดอ้อยเนี่ยนะ750ตันอยู่ใช้คนกี่คนเราคิดไปคิดมา 3-400 คนได้บางที750ตันต่อวันเนี่ยนะเกินอ่ะ400คนเพราะว่าคนนึงให้ตัดได้2ตันเนี่ยนะ750ตันนี่ก็300กว่าคนแล้วยังไม่รวมคนขับรถบรรทุกอีกนะอีกเป็น10คนเพราะว่ามันต้องมาติดคิวหน้าโรงงานคนขึ้นอ้อย 7-8 คนต่อคัน4ชั่วโมงขึ้นได้อีก20กว่าตัน8คน9คนแต่เสร็จ 4-500 คนอ่ะเยอะมากถามว่าเอ้ยอยู่ใช้กี่ตันไอ้ยายใช้กี่คน750ตันเนี่ยหนองมันใช้คน6คนจริงๆเพราะว่ารถตัด1คันมันตัดได้750ตันมันมีคนขับรถบรรทุกอีก3คนเวียนไปขึ้นรถไฟแล้วก็มีคนขับรถไฟอีกคนนึงมีช่างอีกคนนึงเสร็จนับไปนับมามี6คนเว้ยเราใช้ 4-500 คนก็สุดท้ายมันต้องไปอย่างนั้นน่ะผมดูว่าแก้ปัญหากันเยอะนะครับสุดท้ายอันข้อที่1เลยก็คือสุดท้ายเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยต้องใช้แม่ขนายใช้ความรู้ใช้เครื่องจักรมากขึ้นใช้คนเยอะๆเนี่ยไปไม่รอดนะครับเพราะว่าคราวนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือพอแม่ขนายแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยแปลงมันแปลงเล็กแปลงน้อยนะครับ ฝรั่งเนี่ยมันทำไมถามว่าออสเตรเลียมันเก่งไหนว่ามันใช้รถคันหนึ่งตัด750ตันต่อวันเราตัดได้200 300ปรากฏว่ามันวิ่งไปทีละกิโลนึงมันก็กลับรถของเราเนี่ยมันวิ่งไป20เมตร50เมตรกลับรถเพราะว่าแปลงเราเล็กนะครับสุดท้ายมันก็ต้องมาจัดการในเรื่องของการจัดการแปลงนะครับก็สิ่งที่มีผลกำลังพยายามทำเลยแต่มันยากมากเลยนะก็คือเรื่องของการรวมแปลงแต่ไม่ได้รวมกรรมสิทธิ์นะรวมแปลงให้ปลูกพร้อมกันนะสุดท้ายก็คือต้องค่อยๆทำนะครับรวมปลูกพร้อมกันใช้เครื่องจักรลงไปแล้วก็เอาที่ใครที่มันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอปลูกพร้อมกันตากพร้อมกันมันแมคคาไนได้ปลูกเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปลูกพร้อมกันไม่พอนะมันต้องปลูกให้สามัคคีกันด้วยบางคนเนี่ยปลูกอ้อยอย่างนี้บางคนปลูกมาทางนี้พอรถตัดมันวิ่งไม่ได้นะครับมันก็วิ่งมันก็ไปชนเงี้ยมันก็ต้องไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยมันต้องปลูกไล่กันมานะครับโอเคระหว่างแปลงเนี่ยอยากให้รวมกัน 100% ทำไม่ได้ครับผมต้องมีถนนขั้นอะไรโอเคไม่เป็นไรให้มันมีถนนขั้นแหละแต่ให้รถมันวิ่งข้ามถนนได้แล้ววิ่งต่อไปได้อะไรเงี้ยนะครับก็พยายามทำอยู่ซึ่งถ้าทำได้เนี่ยทำได้เยอะขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรจะดีขึ้นต้นทุนถูกลงนะครับตัวชาวบ้านเองก็อาจจะเอาเวลาไปทำมาหากินอย่างอื่นเพิ่มขึ้นได้นะครับรับประกันว่าเราการันตีว่ารายได้ไม่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับไม่รวมแรงงานที่คุณเหลือแล้วคุณไปทำอย่างอื่นนะครับตัวที่สองที่เห็นอาจารย์คงทำเยอะคือเรื่องของน้ำกับการบริหารจัดการฟาร์มสิ่งที่เราพบก็เลยก็คือเราพบมากเลยว่าชาวไร่เราเนี่ยบางคนบอกปลูกอ้อยมาเป็น10ปีเนี่ยแต่ยังปลูกไม่เป็นใช้น้ำก็ไม่เป็นนะครับคนของเราก็ไม่เป็นเรารู้ว่าคนของเราทำไม่เป็นตอนเราไปทำที่ลาวนี่แหละต้องปลูกอ้อยเองนะครับเจ๊งนะครับเพราะจริงๆก็คือทำไม่เป็นนะครับต้องจับเข้าโรงเรียนหมดนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมีเรื่องตลกเยอะนะครับก็คิดว่าน้ำเป็นยารักษาทุกโรคพยายามทำระบบชลประทานให้ชาวไร่นะครับขุดบ่อขุดสระทำระบบนู้นระบบนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยทำเสร็จลงทุนไปเยอะนะครับแต่ยิวไม่ขึ้นงงมากเลยลงทุนไล่หนึ่งเฉลี่ยเราทำระบบสูบน้ำไฟฟ้าเข้ามานะครับก็คือหลวงเนี่ยทำพื้นที่กว้างๆไว้เยอะมีเครื่องสูบน้ำมีอะไรมีท่อมีปั๊มอะไรเสร็จเลยนะแต่มันไม่มีคนไปจัดการแล้วก็ยกให้อบต.มันก็ไม่อยู่งั้นน่ะมันก็ทิ้งเสียหายอะไรเงี้ยนะครับเราโอเคเราก็เข้าไปรวมกลุ่มชาวบ้านครับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเอาเข้ามาเติมต่อท่อมาทำสระทำอะไรเสร็จโอ้โหทำเสร็จเปิดน้ำดีใจมากเลยวันที่เปิดน้ำปีนี้ผลผลิตต้องดีแน่เลยผ่านไปหนึ่งปีทำไมยิวไม่ขึ้นเลยวะสุดท้ายก็คือรู้ว่าเขาก็ไม่รู้อีกว่ามีน้ำแล้วเขาจะต้องใช้ตอนไหนต้องใส่ยังไงลุ้นอยู่นั่นแหละฝนจะตกไม่อยากปั๊มไม่อยากเสียตังลุ้นกันอยู่นั่นแหละนะครับสุดท้ายผลผลิตก็ไม่เพิ่มนะครับก็ต้องไปให้องค์ความรู้ในเรื่องของการใช้น้ำการบริหารจัดการเดี๋ยวนี้บางคนหรือบางที่ดีๆนี่เก่งนะก็มีน้ำอีก30 25 30ตันทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมกลุ่มเอารถตัดเข้าไปตัวเนี้ยสำคัญมากนะครับน้ำอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีความรู้ในการใช้ด้วยนะครับตัวที่3ก็คือเรื่องของเรื่องของเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่อง traceability เรื่องมาตรฐานรวมถึงไอ้เรื่องการใช้แรงงานเด็กเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับก็คือฝรั่งเนี่ยมันมีวิธีกีดกันแปลกๆอ้อยเผามันก็บอกมันจะไม่ซื้อน้ำตาลแล้วนะพี่นะครับมันไปเจอเด็กอยู่ในไร่อ้อยบอกพี่ใช้แรงงานเด็กอันนี้อเมริกาเพิ่งอนาวมาล่าสุดเลยนะพี่เมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยบอกว่ามีประมงอะไรไม่รู้ว่าอ้อยโดนไปด้วยนะครับว่าใช้แรงงานเด็กไอ้บ้านเราก็รู้ว่าคนงานมาตัดมันก็เอาลูกมาด้วยอ่ะมันก็มาผูกเปย์ผูกอะไรอยู่ในไร่ก็เขาก็เอาลูกมามันก็เป็นธรรมชาติอ่ะใช่ไหมฝรั่งมาเห็นมาถ่ายรูปไปบอกใช้แรงงานเด็กไม่ซื้อเนี่ยต้องโอ้โหเขียนแก้ตัวกันมาใหญ่เลยวุ่นวายมากนะครับนี่เป็นต้นพวกเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้เราต้องมีมาตรฐานนะครับอันที่4นะครับก็อันนี้ลองพูดไปแล้วนะครับชาวไร่ผมส่วนใหญ่อายุเยอะไม่รู้ของพี่เป็นป่ะของผมเนี่ยอายุเยอะ50อัพนะครับแล้วก็ลูกไม่ยอมกลับไปทำไร่ก็เข้าใจได้มันเหนื่อยนะครับส่งลูกมาก็บอกไอ้ส่งไปเรียนสูงๆไม่ได้เป็นเจ้าคนไหนคนนะไม่มีใครบอกว่าส่งให้ไปเรียนแล้วไม่กลับมาเป็นชาวไร่นี่หว่าก็ทุกคนก็อยากให้เป็นเจ้าคนนายคนหมดพออยากเป็นเจ้าคนนายคนก็ต้องมาอยู่ในเมืองนะครับก็ไม่มีใครกลับมาทำอาชีพเกษตรกรอันนี้เราก็ต้องทำเป็นโปรแกรมสร้างผู้สืบทอดนะครับซักเซสเตอร์เพราะมิฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราจะหาคนปลูกอ้อยส่งโรงงานไม่ได้นะครับสร้างโครงการเท่าแก่น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ให้เขารู้ว่ารายได้เขาทำยังไงทำยังไงที่ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะไม่ต้องทำแบบพ่อกับแม่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องไปตกลงกับพ่อกับแม่ด้วยว่าลูกกลับมาเนี่ยต้องตั้งเงินเดือนให้จริงๆเราไปสัมภาษณ์เด็กนะครับว่าทำไมถึงไม่อยากกลับมาทำงานที่บ้านคำตอบ70%ออกมาบอกว่าไม่อยากขอตังค์พ่อกับแม่นี่เรื่องจริงนะไม่อยากขอตังค์เพราะว่าเขามาทำงานในเมืองเงินเดือนน้อยก็จริงแต่เขาไม่ต้องขอนะกลับไปอยู่บ้านเนี่ยทำงานให้พ่อกับแม่ต้องขอพอไปบอกคุยกับพ่อกับแม่ว่าเอ้ยลูกไม่อยากขอให้เงินเดือนมันหน่อยก็มันทำมานี่ก็ให้มันอยู่แล้วมันจะมาอะไรวะมันก็เก็บเงินให้มันแต่กว่ามันจะใช้ไม่รู้พ่อกว่ามันจะได้ใช้อายุเท่าไหร่นะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เก็บไว้ยาวเลยอ่ะก็ต้องไปตกลงกติกากันนะครับตอนนี้ได้กลับไปเป็น100คนนะต้องมีกติกานะครับอันนี้สนุกดีแล้วสุดท้ายพ่อแม่ก็มีความสุขเพราะว่าพอลูกกลับไปอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหบางคนหน้าบานเลยแบบมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากหลายครอบครัวเราเจอลูกจบเอนจิเนียร์นะเป็นสัตวแพทย์เป็นอะไรเป็นสัตวบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับไปอยู่บ้านทำไรอ้อยช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโอ้เขาก็มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขนะครับอันนี้ผมว่าเราช่วยกันได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยผู้ประกอบการเองก็ต้องเข้าลงไปช่วยนะครับผมคิดว่าผู้ประกอบการเองก็มีส่วนเยอะภาคเอกชนเราเนี่ยหลายส่วนเองห่วยนะครับบ่นเป็นอย่างเดียวก็คือผลผลิตแย่รายเยอะข้าวคุณภาพไม่ดีอ้อยไฟไหม้บ่นเยอะแต่ว่าไม่ลงไปช่วยเขาอันนี้ไม่ได้นะครับว่าเราถ้าอยากได้ของดีมันก็ต้องลงไปช่วยกันทำนะครับคุณอย่ามานั่งบ่นอย่างเดียวให้ของมันดีขึ้นทำไม่ได้นะครับก็ต้องลงไปช่วยแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องระบบสารสนเทศต่างๆเนี่ยต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีนะครับต้องรู้ว่าเรื่องฝนเรื่องน้ำดาวเทียมปีนี้เป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งของเราเนี่ยตอนนี้เราก็แมปปิ้งแปลงอ้อยหมดนะครับแปลงอ้อยแต่ละแปลงเนี่ยโอเคปลูกเมื่อไหร่ใส่ปุ๋ยอะไรพันธุ์อะไรเนี่ยเราต้องมีข้อมูลพอเราถึงจะลงไปช่วยเขาได้นะครับเขาใส่ปุ๋ยหรือยังนะครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องของอ้อยเนี่ยมันอะไรที่แปลกนะครับมันส่งวันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ตังค์ส่งวันนี้อีกสมมติว่าส่งอ้อยถึง15เนี่ยมันได้ตังค์อีกทีวันที่22นะครับตัวเองเขาก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจะได้ตังค์เท่าไหร่ตอนหลังเราพัฒนาระบบไม่มีอะไรเลยพี่แทบไม่เสียเงินเลยก็คือมาส่งปุ๊บเรามีข้อมูล SMS ส่งให้เขาว่าวันนี้เขามาส่งอ้อยเรากี่ตันนะคุณภาพยังไงได้เงินกี่บาทมีหักหนี้ไปกี่บาทคุณจะสุดท้ายคุณได้เหลือเงินกี่บาทเนี่ยชาวไร่แฮปปี้มากเลยพอส่งแล้วรู้เลยว่าได้ตังค์เท่าไหร่เราไปบอกเสียติ่งทำบ้างก็ได้นะพี่ที่บุรีรัมย์นะครับระบบนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับแปลเรื่องของแปลรูปอย่างที่ผมเล่าให้หมดแล้วนะครับเรื่องของระบบชลประทานนะครับแล้วก็เรื่องของ R&D เรื่องนี้พูดเยอะทำน้อยหนักหัวใจนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเราใช้ระบบ R&D แบบซื้อเอานะครับแต่เราไม่ค่อยจะพัฒนาระบบ R&D เองเพราะมันใช้เงินลงทุนเยอะนะครับแล้วก็มันเห็นผลช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องทำมากขึ้นนะครับแล้วผู้ประกอบการเองก็ต้องทำผมมีผลเองเราก็ทำเองนะครับเรารอส่วนกลางไม่ไหวเราก็ทำของเราไปเรื่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยนะครับถ้ามันช่วยวิธีอื่นนอกจากเอาตังค์ไปเพิ่มให้เนี่ยนะครับ อย่างเดียวเนี่ยเอาเงินส่วนนั้นปันมาบางส่วนก็ได้มาสนับสนุนเรื่องอย่างอื่นนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของการเครื่องมือเครื่องไม้ที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับให้เขามีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวกว่าเยอะนะครับเพิ่ม productivity นะครับก็พูดมาใช้เวลาไม่รู้เท่าไหร่นะครับสัก15นาทีนะครับก็จบแค่นี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์มาทำอะไรบ้างนะครับไม่ทราบว่าแต่ละท่านได้อะไรไปมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่โดยสรุปเนี่ยผมสรุปนิดเดียวว่าจริงๆเมืองไทยยังแข่งขันได้โดยรวมๆเนี่ยเรายังแข่งได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันพัฒนาเองตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการซื้อข้าวซื้อพืชเกษตรอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านต้องลงไปถึงตัวเกษตรกรไปช่วยเขานะครับให้เขาผลิตให้ได้ตรงใจเราแล้วเราก็พอเราซื้อมาได้คุณภาพดีเราก็ซื้อแพงนิดนึงซื้อแพงกว่าชาวบ้านนิดหน่อยนึงเพราะเราไปแข่งขายได้แพงกว่าชาวบ้านเขาว่าถ้าของมันคุณภาพดีเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับทั้งคู่นะครับอันนี้ผมคิดว่าจริงเรายังสู้ได้จริงไปเมืองนอกก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดตลาดโอกาสตลาดมันเปิดเนี่ยไปทำการค้าเนี่ยนะครับไปค้าไปขายไปดูลู่ทางไปรู้จักพระภูมิเจ้าที่ในที่ลู่ที่เราจะไปก่อนนะครับไปซีซัวแบ มิตรผลแรกๆนี่ไม่ได้นะครับเราไปรู้จักเจ้าคือใหญ่ๆทำได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ใหญ่พอเนี่ยไปรู้จักพระภูมิเจ้าที่ก่อนแล้วค่อยคิดข้ามไปลงทุนก็ยังมีเวลาไม่เป็นไรครับก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ
ค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์คมกฤษนะคะลักได้พูดถึงเรื่องธุรกิจที่ไปทำยังประเทศลาวประเทศต่างๆเพื่อนบ้านเรานะคะจะเห็นถึงสภาพปัญหาและก็วิธีการแก้ไขนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงกระบวนการต่างๆที่บริษัทไม่ได้เพียงแค่หวังผลกำไรอย่างเดียวนะคะเขาก็คืนให้กับสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ถ้าใครจะไปทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะคะต้องมองหลายๆด้านนะคะแล้วก็อย่ามองแต่ตัวเองมองสังคมด้วยนะคะเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินไปได้นะคะก็จะเห็นได้เลยว่ากลุ่มมิตรผลเนี่ยเขาก็ได้ทำธุรกิจในเชิงทั้งได้กำไรของบริษัทด้วยนะคะสังคมก็อยู่ได้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ไม่ทำลายนะคะก็อยู่กันไปถ้าใครสนใจในเรื่องของธุรกิจเหล่านี้นะคะลองเข้าไปปรึกษาดูถ้าเกษตรกรท่านใดบอกโอ๊ยบริษัทนี้ดีจังเลยนะคะอาจจะไปเป็นลูกไล่เขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ลองติดต่อไปหรือลองหาข้อมูลดูก่อนได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ